Mañá celebramos o Día do Traballo. É unha xornada festiva para celebrar os dereitos laborais conseguidos e reivindicar os que aínda non temos. Sen embargo, os sindicatos non poden chegar máis divididos a este 1 de maio e é que non haberá manifestación conxunta. Cada central sindical celebrará os seus propios actos por separado. É habitual no caso da CIGA, non así no caso de Comisións Obreiras e da UGT, que habitualmente se manifestaban xuntas. O caso é que a manifestación da CIGA partirá ás 12 do mediodía do edificio sindical baixo o lema Traballo, Dereitos e Soberanía, Galicia contra as Guerras. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA en Lugo.
Pues reivindicar traballo, dereitos, soberanía e Galicia contra as Guerras, pues tamén denunciando pues esta ofensiva do capitalismo imperialista pues no rearme, na militarización, e que eso ademais no, pues, no a clase traballadora no noso país pues a vamos a pagar como recortes no gasto público e nos servizos públicos, porque ao final son investimentos que se derivan para ese fin, non, que obedece máis a intereses do capital que da clase traballadora.
Comisións Obreiras celebrará un acto na praza de Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello. Haberá música e unha comida popular, un acto por un sindicalismo independente, útil e combativo. Manuel Quiñoa é o secretario xeral de Comisións Obreiras en Lugo.
Facendo fincapé na reivindicación da reducción da xornada. Este ano iremos en solitario, non iremos co resto de sindicatos, porque entendemos que isto que ten que ser un sindicalismo independente, útil e combativo. E por eso facemos este pequeno acto, pois o mañá, día 1 de maio, día da clase traballadora, na Praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello de Lugo.
Pola súa parte, a UGT protagonizará unha manifestación que partirá media hora máis tarde que a da CIGA, ás 12:30 do edificio sindical. Acabará fronte á subdelegación do goberno. Ángel Tomé é o seu secretario xeral en Lugo.
Non perder o acalado. Non podemos, temos que evitar a toda costa que os traballadores, que estas novas ideais contrarios aos intereses dos traballadores estén medrando como están e que son intereses, como decía, totalmente contrarios aos traballadores. Por lo tanto, o que o 1 de maio centrámolo en non perder os dereitos acabados.
Lembramos que o día 1 de maio, día do traballo, é festivo en Lugo.